Сирияда орсетин сөвөш учурлар тарапынан амала ашырландыгына ынанлыйан хова дарваларды энчеме адамы өлдүрлөнүн хабар берилер. 20 декабрда хүжүмлөрдө кызгалаңлы баадары бир нече идара жайына ве яшайыш жайына дарва урландыгына ытылар. Бу барада Германияда хабарчымыз Арат Первишин таярлар маалыматын билелик дедиңлерлиң.
Сирияның демир қазық күнматарына қоғалғаншыларын контролуына кей шәһәрде хава зарбаларына көп адамың өлендігі айдылыр. Шақ әділішіне өрі зарбалары орын орхетін харбо сорлары. 20 декабрда амала ашылан бұл зарбаларда Идлиб өләйетінің меркезі шәһәрі болан Идлибте бір мәрекелі бағдарын, әншеме ресми биналарын көе яшайыш жайларының нышаны алынандығы хабар берілді. Helaksiliga usranlar varada berilen maglumatlar bir-birinden tapawutlanýar. Siriýanyň adam hukuklaryna gödäkçilik tofary ölenleriň sanyny 36 diýip berip, köp adamyň yaralanandygyny aýtdy. Ýöne Reuters habar gurulugynyň halat edip tofaryna salgylanyp bildirmegine görä 43 adamyň ölendigi tasdiklanypdyr. Yine de kimdigi entek anıklanmadık adından 30 ceset var. Havar kulluğu 150'den ağdık adamın yaralanandığını ve ağır yaralıların Türkiye'deki keselhanalara iyi verilendiğini bildirdi. Ütlibi üstümüzdekinin başlarına İslamçı toparları, Şolsan'la El-Kaide bilen irteşikli El-Nusra frontunu da öz içine alayan Gozgolongçı toparların koalisyası öz kontrolüne geçirdi. Orsiyat özünün bu sebeple hava zarbalarını amala aşırandığını entek tasdiklanok. Sentyabr ayında orsiyat nişana alınayanlar, İslam devleti adlı toparın cengsileri, şeyle hem beyleki teröristler deyip Siriya'da yaralı toparlara karşı hava zarbalarına başladı. Yöne Birleşen Ştatlar bilen onun yaranları, orsiyatın Siriya'daki konflikte, Harbi taydan koşulmağının maksat Prezident Bashar al-Asad'i koldamak diyerler. 20 dekabrda Siriyanın koşunu orsiyatın havadan kömök vermek bilen ödünün Aleppo'nun koluyundaki bir şehri Gozgolongçulardan izine alandığını bildirdi. Günmatara Idlib velayetine tarap ilerlemeye yol açan Khan Tuman'ın alınmak değiller. 18 dekabrda Birleşen Milletler Kurumasının Havuzluluk Genişi Siriya'da Parahatçılık prosesini yola koymak için rezolüsiya kabul etti. Siriya'daki grajdanlık kuruşu inni 5 ile girip bariyar. Parahatçılık planına atışıkların besedilmegi, Siriya hükümeti bilen opozisyonun arasına yanvar ayına gepleşikler geçirilmegi göz önünde tutuluyar. Şeyle hem 6 ayın içinde aralık hükümet kurulup, 18 ayın içinde hem Birleşen Milletler Kurumasının gödökçülüğüne sayılıklar geçirilmeli. Yöne Asad'ın Siriya'nın geleceği arada oynamalı rol hakta uli devletlerin arasında ılalaşık yok.
Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Türkmensany degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Şuň Türkmensanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazowyň ölenine 9 ýyl boldy. Azatlyk radiosu bu sene bagyşlap, şuň kün Niyazowa ýüzlenmäge mümkinçiligiňiz bolan bolsa-da, oňa näme diýip ýüzlenerdiňiz diýen forma açdy. Okuwçylarymyzyň bu forma galdyran täsirleri esasynda kardeşim Merdan Sarif ýörite maglumat taýýarlady. Häzir şol maglumatymyzy diqqatiňize hödürleýäris.
Häzirki pursat mümkinçiligiňiz bolan bolsa, Sapar Murat Niyazowa näme diýerdiňiz? Azatlyk radiosynyň öz okuwçylaryna ýüzlenip beren bu soragy uly gyzyklanma döredip, diňe ençeme sagatyň dowamında bu foruma onlarça täsir geldi. Okuwçylarymyzyň bir bölegi Türkmenistanyň häzirki rejimi bilen Niyazowyň häkimetiniň arasynda deňeşdirmeleri getirýän bolsalar, Tetwirleriň aglaby bölüginde Niyazowyň alyp baran siýasatyna we onuň häzirki netijelerine baha berilýär. Alev Alev Jan atly okuwçymyz, "Ozorlar beýle paraxorluk ýokdy. Paraxorluk häzirki ýagdaýyny seredin. Sapar Murat Niyazow döwri iş güýç bardy" diýip, soňky döwürde Türkmenistanda korrupsiýanyň has ösendigine aýdypdyr. Forumda öz pikirini yazan okuwçylarymyzyň ýene bir bölegi Niyazowa olaryň öz sözleri bilen aýdylandy. Türkmeni dünýä tanatmakda, ýurdu garaşsyzlygy we bitaraplygy alyp bermekde eden işlerine minnetdarlyklaryny bildirip, Niyazowyň ýazandygy aýdylan goşgularyň käbir setirlerini getirip, onuň jaýynyň jennetden bolmagyny hem arzuw edipdirler. Sol bir wagtda Niyazowyň alyp baran siýasatyna degişli öz tanqidi pikirlerini ýazan okuwçylarymyz da bar. Атыз лақамлы оқи земді суын кі қара күннөрі сен тевәпсің. Сенің басланғызың довам едер. Халқың өйіне иқып баслан хем сендің. Адымлары өмірлік итірім еденем сендің. Дейіп өз танқиды пікіріне землейер. Атабаев лақымлы оқи земіз болса өзінің көвірімні тесверіне Салам Ниязов. Sizin suratınızı her sapar görünümde siyasi güýjüň, şahsiýet kultunyň, ýalan öwgüleriň, ýaranjaňlygyň, sowgatlaryň lideri wagtyň geçmegi bilen näme derejede özgördip bilýändigini düşünýän diýen sözlemler bilen başlaýar. Atabaýew agzap geçen bu ýagdaýlaryň günäsiniň diňe bir adama degişli däldigini aýdyp, "Siz bolmasaňyz ýene bir türkmen basylar, başga halk ogullary gelerdi. Gelibem dur." Hemme aýdyň zat bu diýip bu meselede siýasy administratif aparatdaky saklaryň jogapkärçiligini ýürite belleýär. Amrat Permanoğlu atly okuýjymyz bolsa Niyazowa ýüzlenip, ähli ýalňyşlaryň, beýdüzgünçiligiň, paraxorlygyň, adam saýlamanyň, milleti, halky aýrmanyň basyny baslan sen Türkmenistany türkmenlere dar etdiň diýip pikirini jemläpdir. Sözümüzün sonunda ýatlatsak, bu ýerdäki tesbirler Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň öz şahsy pikirleri bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu forma siz hem goşulyp öz pikir araýyşlaryňyzda bellikleriňizi beýan etmek isleseňiz, forum biziň azathavar.com web saýtymyzda henis hem dowam edýär. Web saýtymyzda türkmensanyň garum.info, ojok.org proxy saýtlary arkaly girip bilersiňiz. Şeýle-de forumda Facebook we VKontakte sosial ulamlaryna sahypalarymyzda hem tesbir galdyryp bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi Azatlyk radiosy we azathavar.com atlar bilen tap bilersiňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansany we Türkmensany degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň prezidenti Aşraf Gani ýurdun günorta welaýatlaryna ýaşullar bilen geçiren duşunda top proýektiniň Owansan üçin bähwidiniň uludygyny tap, Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Owansandan geçen bölegini howpsuzlygyny üpçün etmek üçin kömek soradi. Ma'lum bolşaly 13-nji dekabrda top gaz geçirji proýektiniň türkmen bölegini guruluşyna badalga berilipdi. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu gaz geçirjiniň 2019-njy ýylyň dekabrynda çenli guruluşynyň tamamlanyp ulanylmagy berilejekdigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde käbir ekspertler bolsa bu proýektiň Owansanyň we Pakistanyň territoriýalarynyň geçen bölegünde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlygyna saklanyp galýandygyny aýdyp, bu proýektiň amala aşmagyna şüphe bildirýärler. Owan prezidentiniň top proýekti barada eden çykşakdy Adatlyk radiosynyň kawla habarçysy Şamerdan ulum Dinin tayarlan maglumatyny dinläliň.
Awganistanyň döwlet baş tutany Muhammed Eşref Gani günorta günbatar Awganistanyň 5 welaýatynyň wekilleri we ilýaşullar bilen dün giýişlik 20-nji dekabrda geçiren duşygynda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan halky üçin bähwidiniň uludygyny aýtdy.
Tapiçis intiqal gazaz, amma tapi dit gaz. Tapi kadam awwal
Top proýekti diňe bir gaz geçirji proýekt bolman, ol Awganistanda ýagdaýy üýtgeder. Awganistan regionda ykdysady hyzmatdaşlygyň merkezine öwrüler. Gaz turbasynyň geçşek ýerleriniň ýaşaýjylary üçin iş ýerleri dörer. Bu proýekt ýurtda paraxatçylygyň ornaşmagyna sebäp bolar. Top proýektiniň işi amala aşsa, Awganistanyň durly ulgamynda ösüşleriň boljakdygyna men berk inanýaryn. Şonuň üçin Awgan halky top proýektiniň taslamasyny goldamalydyr diýip prezident Gani aýtdy.
Da taghyr azidgaz ki Afganistan az ýek nukta tasad ba ýek nukta hemkary mantaqaýy ýetirilmiş.
Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyny goldap, Awganistanyň welaýatlarynda da ýygnaklar geçirilýär. Top proýektiniň işi başa barsa, işsizler üçin iş ýerleri dörer. Ýurtda abadançylyk bolar diýip halk tamaýa diýer. Emma gaz turbasynyň geçşek ugrunda dartgyly ýagdaý dowam edýär. Türkmen gazyny günorta günbatar Awganistanyň 5 welaýatynyň üstünden aktarmak gözüňde tutulýar. Helmand vilayatında awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Vilayatyň hemme etrafynda da uruşyň dowam edýändigini Awganystanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri aýtdy. Ençeme etrafyň talip sewaşçylarynyň ýeşiline geçendigini hem General tasdiklady.
Bu sengin ki jagrada, po marjak ki jagrada, po vaşir ki jagrada, po giriş ki jagrada, po hanişin ki jagrada, po tulu ulusmary ki jagrada no.
Hırat vilayetinin Şindan adlı etrafında cengçilerin arasında özara çaknaşgan boldy. Fara vilayetinin hem etraflarında cengçiler hareket ediyar. Kandaharda hem cengçiler günde diyenyali teröristik hücumi amala asıryar. Helmand vilayetinde hopsuzluğu üpçin etmek boyunca Amerikan harbilerinin kömek sorulacaklığını Afganistan'ın Çirişler Ministerliğinin sözcüsü Sıddiq Sıddiqi aydiyar. Helmand'da yağdayı kadalaştırmak için her türlü çarenin görülecektiğini sözçi malum ediyor.
Vaziyat Helmand'da ve bu ayak müşarakat kavi bonidu hay Amerika'yı mütahidin mu?
Afganistan'ın Çirişler Ministerliğinin metbuğat vekili Necibullah Danış olsa top proyektinin hopsuzluğunu üpçün etmek için yeterli gücün bağırdığını nıhtadı. Top taslamasının korak için yine 7000 yaralıdan abarat yürüyte gücün dörüdülecektiğini ol malum etti.
برای تامین امنیت پروژه تاپی حدود 7000 نیرویی که در این مورد پیش بینی شده از قبل هم در طرف معاونت محافظه دامه وزارت امور داخله تامین
یونس سیاسی سینچی هایگل سلیمان خیل ترکمنستان افغانستان پاکستان و هندستان قاد گچرجیسینین قوراق үчүн افغانستانда 7000 яраглык күчүн жетерлидегин айтты топ проектинин коорачтынын санынын 20000ден эм көп болмолдугун ал өңө сүрдү чүнки топи кад кечиржесинин ахамияти улудур
жами 7000 нафар деми 5 вилаят 20000 нафар тедадиш дар 5 вилаят дараса прожект топи мумафадати
топ проектинин иши эгер амала ашса ондон Афганистан Yılda 400 milyon dolara kolay pul kazanç eder deyip karışılıyor. Münglerce adam için iş yerleri dörer deyip Afgan halkı ımtılıyor. Pakistan ile Hindistan'ın hem enerjiye ulu zaruratı var. Şunun için hem belki top proyekti regionda kuvulukların başlangıcı olur deyip Afgan resmileri umut bildiriyor. Şaymırdan Gülüm Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda dollar satyn almak meselesinde täze düzgünleriň girdilendigini habar berilýär. Mälim bolşýaly ýaşaýjylar Aşgabatdan valyuta alyş-çalyş nokatlaryna nowata durup, her aý 500 euronu we 450 çemesi Amerikan dollaryny satyn alyp bilýärdi. Eýse täze düzgünleriň öňkülerden nähil tapawudy bar. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwa bilen bir salmazal söhbetdeşdik. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Sultanayda Aşgabatda dollar satın almak üçin täze düzgünlörün girdilendigini aýtdyňyz. Bu barada has dolaraq maglumat beräýsiňiz. Ýagny bular nähil düzgünlör, öňküden ütgän zat barmy?
Şu girdilen düzgünlör hel köýlenäsi merkezi banklaryň merkezi idara saýlarynda dollar satmaklyk betedildi diýen ýaly şu diňe filiallarynda satmak göwünde tutulyp, ýylat şeýdiňe banklaryň filiallarynda nolwaça durup dollar alyp bilýärler. Onuň ýylaty Talon vermek durumunu giyirdildi. Verilen talonda da şu adamın barıp doları sağat neçedek giyirip şu bankın filialinden alacaklarının vaxtını görkedilir. Şu talonunun giyirip bankın içinden novata duran adamlar yankay doları satın alıp bilirler.
Sultan Bey, meselem diyeli bir adamın misalına gurun veraysanız, diyeli siz banka varıp dolar satın alacak olyanız. Şu prosesi cikmecik gurun veraysanız.
Şu talonu almak için Yankay dolar almak isteyen adamlar şöyle ilkinci novata duracak olup, ilkinci olsa talonu alacak olup, ilat oradan senden bari ya, eve şu taydan baran vaxtın durmasan şu yerde. Ondan sonra Tane odu bilse de tane oy son kuyeliler yırttık taşlayalar ya sürüldü. Tane o diyen adamlar soyurdu yok olsa. Yankı tane odu bilen spizek yırttık taşlayalar da tehreden spizek düzeyler ya olmasa bulaşacağı ne olmadılar. Şu sebeple o da akşamdan tane taşım 9'dan 10'dan kâbir banklarda 7'den 8'den kâbir banklarda saat 12'den şu yerleşine göre İlaç verip o dağısından barıp nöbet belliyalar. Şu tadının kayıt mandırıyalar. Ondan sonra iyi erkek saat 7'de de şu talon verilip başlanıyor. Şu talonu alanın tam. Ondan sonra şu talondaki gürkülen, mahvülen banka varıp dolar alınıyor. Saat neyse sana saat 9'a verildi mi, 10'a verildi mi, öğlene verildi mi. Şu talonu eline alıp ondan sonra barı başlayalar. Ondan her kim sonunda belirlenen vaktine göre gelip öz almalı dolarını alıyorlar. Yani şu an şu sebeple bugün ki nöbetler aralıdı da nöbetler giyicat edildi.
Sultan neydi? İnne yaşayıcıların odalı akşamdan gelip nöbete duruyandığını ettiniz. İnne talonum yerden 7-8 aralığına belirleyen olsa yaşayıcılar şu odalı akşamdan te ertesini dandan 7-8 içi şu bankın önünde nöbete karışıp şu tayda oturuyorlar mı?
Hava şol giyicatını şol bankın önünde geçirmeli oluyorlar. Kova soğuk olsun, yağlı olsun. Herkim ayağısını giyicatını bankın önünde geçiriyorlar.
Sultanaydı, şol günü nöbete duran ya da şol giyicesi bile nöbete duran yaşayıcıların ehlisine şol günün devamında kupon veriliyor mu?
Yok, şol duran adamların hemen mesela için iki tane banka varıp fiynetik gördüm, birinden ödüm, dolar aldım, birinde de şeyle fiynetine için vardım. Nöbete duran adamların sahne 200 adamdan geçen vaktları buluyor. Yönü şu tayda dine 100 adama talon veriliyor. Ondan sonra 100 adam alıbilmen kalıyor şunu.
Sultanaydı, bundan odal şu nöbete duran adamların kevirlerinin arasında men nöbetimi sen alıpsın ya da men nöbetim gidiptir dünyalı gurumların hem bolyandığı var da malumatlar gelip kavuşadı. İnni göreymeği dolar satın almak meselesi düzgünleştirilene men de yoksa men yanlışan mı?
Yok, düzgünleştirip halka fayda edilen vakti yok, kayıp kıyırlaştı. Şu tayda şu kimdir bir kısana kadın şu boynunu alıp şu tane uy yürüdük durmasa şu odal kudu bilen tane uy gittiğin vakti kendim oluyor. Yine de dava denzelen adamların uyuz arasında oluyor. Onu bankın işgarları zoğaz veren okları.
Havarçımız Sultan Açılvo ile geçiren sökütteşliğimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele vardı da siz hem öz fikir arayışlarınızı, belliklerinizi ya da baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşmaksızlatınız. Bizim metbuat, e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedov 18. dekabrda geçirilen ministerler kabinetinin yığınında yanına karşı hükmani devlet ehtiyaçlandırmasının girdilmeğinin yanın hopsuzluğunun talaplarının berca edilmeğinde cevapkarçılığı yokurlandırmaya yardım vereceklerini aytı deyilip resmi metbuatta belirlenir. Şöyle de bu yığınakta yanın hopsuzluğu hakkında Türkmenistan'ın kanununa yanına karşı hükmani devlet ehtiyaçlandırmasını girdilmeğe tayarlık görülüyeni var edi hem gurun edilir. Kardeşim Muhammed Tahir bu mesele bilen gıdıklanıp aşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayf bilen bir salmadol söhbetdeş oldu.
Aman Murat'a yangın hopsuzluğu var da yangına karşı hükmeni devlet ihtiyaçlandırmasının girdilmesi var da gurun var ya. Bu ne mi zat? Bu gurun edilen yadaya nehil düşünmeli? Ona iş yüzünde nehil düşünmeli?
Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 18. dekabrda geçirilen meclisinde bir meseleni vicepremier Hoca Mehmet orta attı. Vicepremier Hoca Mehmet olsa yurdun mali olguğuna terincan veriyen vicepremier ondan sonra kazak devletten dinlet bir giydirecek olayan koşması bir maliye giydirecek. Devlet bütçesine hükmani giydirecek maliye girdiğiniz takımla gurrun var ya. Öğren birinde iki yere koşması yok. Bununla girdirmeli. O Türkmenistan'la 2011-2015 yıllarda Ek Yaşlanmış Devlet Programmasını öttürmenin meylnamasını hem de yangın hukukluluğu hakkındaki kanunu yangına karşı hükmanı Ek Yaşlanmışı diyen koşması hükmüne girdilmeli.
Onun iyi sözünde tahirde hakta eğer görmesek, mesela siz Aşkabad'ın yaşayıcısı yankı koşması kabul edilen halatında, durmuşa geçirilen halatında, siz şunun öz durmuşunuza nehili tesir getirmeye karışacağınız.
Şu avatın en bir doğrusu, ben onaylı bir daha da karışıp param yok. Sebebi, Ek Yaşlanmış fondunu hükman tülüv Türkmenistan'ına bağırlar. Ol tülüv, devlet ve hususi eğitilikteki avtologlar bağlatında tülüv. Hususi eğitilikteki avtolog olan adam, her yılaşadan özünün avtologunu tehniki sağlık bağlatında, tehniki saydan, avatlı bağlatında, bağırlardan getirenle tülüv tülüye yönü olun şu avtologu hayttır ve zeper yeten vaatında aydalı köçüyor. Hareket vaatındaki yanlışlıklar, yeni gayrılar sebeple avtologu zeper yeten vaatında ya da onun sürücüsünde zeper yeten vaatında devlet hiç illi tülüv tülen okçayla Ek Yaşlanmış tülüvünü her yıl aşıdan tülü diyenim oldu. Bir yerde dine bir yerdeydi tülüv tülün ya olum devlet Ek Yaşlanmış edarası bilen fiziki ya da yürüdük tarafların arasında şertname bağlaştığın olsa sonra avtologa karışılmadık yerdeydi yetecek tekniki veperlerin övüdünün olmak hakkında yürüdü madde bölümler girdiler ya yine şu yerdeydi. Avtologu eti, özünün avtologu sünçölen Ek Yaşlanmış teri işletinden feydalan diliye.
Tamam, daha siz yani avtologu ile bağlanışıklı şu Ek Yaşlanmış fonda aktı görün et geçtiniz. Şimdi bir benim düşünüşüme göre tedir ki cayı öz için oluyor. Mesela cayında yangın düreyen halatında yeten zeferin özünü dolmak için dürüdülen bir fond şeyle değil mi?
O bir zayıf olsun, bağlar olsun, dükkan olsun, hemmetini ölsün, alemen onu. Yönde ağlanmın sebebi, dinleştirme uçuyun aittim. Yön durmuştuna karıştırdığın ilkinci yıllarından beri hareket edip geleyen şeyle tölüğün, rayetlere, adamlara, hiç yerli behvidinin yokluğunu nılsam olsun, bağır olan vardı nılsadım. Bir uğurluk var elbette, onun inkar edip olmaz sebebi, sol tölüğü tölüğünün devlet edaralarının bir giden edaralan boynuna borcu tak ya olan rayetle onunlaki ya olmadı devletin onunlaki borçlarını arttır ya yönü bir yerdeyler bağırdığında sol hatta şeylere tölüvler koyunluğun öğretisiyle Ek Yaşlanmış tölüvleri tölümek ya olmadı doğrular soyak yani yeni gayret diyen kuyun çünüm Ek Yaşlanmış tölüvlerin tölümek daha şeyler arttır yönü bunlar tölüv tölüdürlüğe iyi şüdümle olayım. Şu tölüvler için edilen anı kılmaz az ya da yok.
Olya, hamamla dağı veren mağlumatınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işiniz var.
Kardeşim Muhammed Tahir'in aşavatlı yazıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sökültüşlüğünü dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Adatlı Radyosu elektron postor kalı iyi verilen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iyi verilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde şeyle de Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Adatlık Radyosu'nun elektron postar kalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirmem.
Kadırlı dinleyiciler gepleşimizi tamamlamadan özel yatladık geçesimeli. Azatlık radyosu aşavatta mümkünçülükleri çayaklı adamların il işlerinin seri yarmırkası geçirileni var idi. Yürüte video raportu ayarladı. Bu video raportu tomuş etmesini size adatavar.com web saytımıza çağırıyor. Web saytımıza Türkmenistan'dan garom.info arkalı girip bilersiniz. Şunun bilen havarlar günüyle gepleşimizi hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiyi Praga'daki stüdyodan men Sehra alıp vardım. Saatleri kesmeden son gepleşimizi yazıda dinləp bilərsiniz, toxunlarımızdan ayrılmağın.